16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordan Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika izdvajamo važnije vijesti.
Premijer Cvijanović održao više radnih sastanaka sa predsjednikom Dodikom, predsjednikom parlamenta Radojčićem i nekoliko ministara.
U Briselu pobijedila politika koju je zastupala Republika Srpska.
U Andrićgradu počeo protestni miting pod motom Ne Niklu.
Da li će poljoprivrednici u Srpskoj dobiti plavi dizel?
Predstavnici 19 opština i gradova Republike Srpske u trodnevnoj posjeti Kosmetu.
Vatikan neće priznati Kosovo.
Sutra u Srpskoj je na oblačenje s padavinama, od ponedjeljka snijeg.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar financija Zoran Tegeltija, ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević i ministar porodice, omladine i sporta Nada Tešanović održali su danas više radno-konsultativnih sastanaka. U saopštenju se navodi da su na prvom sastanku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Cvijanović upoznali predsjednika parlamenta Igora Radojičića i prisutne članove vlade i ministra financija i trezora BiH Nikolu Špirića sa rezultatima jučerašnjeg sastanka u Briselu.
Na drugom sastanku, kojem je prisustvovala i direktor Poreske uprave Zora Vidović, analizirano je stanje i aktualna pitanja u ovoj upravi. Treći sastanak premijer Željka Cvijanović organizovala je s ministrom zdravlja i socijalne zaštite Slobodanom Stanićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Darkom Tomašem. Razgovarano je o stanju u zdravstvenom sektoru i dinamici sprovođenja ranije definisanih aktivnosti radi dodatne stabilizacije u zdravstvenom sistemu Srpske, navodi se u saopštenju.
Lideri šest stranaka koje čine vlast na nivou BiH usaglasili su se u Briselu da prilikom izbora članova predsjedništva BiH jedna izborna jedinica bude Republika Srpska, druga Federacija BiH, odnosno da Srpska direktno bira svog člana predsjedništva, dok bi ostala dva bila birana iz Federacije BiH. Prema briselskom dogovoru, izbor u Federaciji BiH vršio bi se u 10 izbornih jedinica, odnosno 10 kantona. Lider SNSD-a Milorad Dodik je naglasio da je stav iz Republike Srpske jasno prihvaćen i da će Republika Srpska ući u izmjenu samo jedne riječi kada je riječ o Ustavu. Traži se model koji bi omogućio Hrvatima da biraju svoje predstavnike, istakao je lider SDS-a Mladen Bosić. Pobjedila je politika koju je zastupala Republika Srpska i kojom je ona odobrila svoj stav u vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić-Finci. Ponovio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, komentarišući jučerašnje razgovore u Briselu. Svoj stav ponovio je danas i lider SDS-a Mladen Bosić. Poslušajmo izjave.
Ovaj sastanak koji zakazuje premijerka i ona postavlja na dnevni red određena važna pitanja, traži se utvrđivanje određenih politika i danas ćemo isto tako imati određena pitanja, vidjet ćemo koja premijerka odredi, a razgovarat ćemo o tome da ovdje budemo, da pokušamo da damo svoje saglasnosti na politike koje će se odvoditi.
U Briselu smo mi imali lak posao, pošto je stav i Srpske demokratske stranke i ostalih stranaka iz Republike Srpske bio ranije definisan i nije bio protiv interesa bilo koga drugog, on je praktično postao i sastavni dio prijedloga koji je predložila Evropska komisija. Mi se nadamo da će biti postignut konačni dogovor između četiri stranke u federaciji koji čine parlamentarnu većinu na nivou Bosne i Hercegovine i da ćemo konačno riješiti pitanje Sejdić-Finci, odnosno skinuti ga sa dnevnog reda, jer to pitanje nema toliku važnost koliko pažnja zaokuplja javnosti u Bosni i Hercegovini i u Evropskoj uniji i treba samo malo dobre volje da se ono razriješi da bi okrenuli pažnju javnosti na ove životne probleme, na tešku situaciju, na tešku ekonomsku situaciju, socijalnu i sve ostale probleme koje su u Bosni i Hercegovini i u oba entiteta.
Danas se oglasio i lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Poslušajmo i njegovu izjavu.
U konačnici većina prišli razmišljanju da jedna ustavna simetrija kad je u pitanju Federacije Republika Srpska bude osnov za dogovor oko izbora jednog člana predsjedništva kroz elektorski model, kroz jednu izbornu jedinicu u Republici Srpskoj. i dva člana predsjedništva kroz elektronski model, kroz 10 županija ili kantona kao izbornih jedinica u federaciji. Ono što je ostalo dalje da se dogovara, pokušamo vidjeti kako definirati kandidatski status, ko se sve može kandidirati, da li je to broj prikupljenih glasova i tako dalje, ovisno je li to neovisni kandidat ili predstavnik neke političke stranke ili neki drugi model, i naravno vrednovanje glasova, jer to nam je prebitno.
Poštovani slušaoci, izjava predsjednika Dodika i lidera SNSD-a bila je pred konsultativni sastanak sa premijerkom Cvijanović, a sad poslušajmo njegovu izjavu, odnosno stavu koji je ponovio da je Republika Srpska i njena politika pobijedili juče u Briselu.
Mislim da je veoma jasno da Republika Srpska već odavno taj stav koncipirala i da je bio problem u tom rješenju modelu koji se odnosi na samu federaciju. Moram da pojasnim jučerašnja javna interpretacija. Dakle, Republika Srpska je sama izborna jedinica kao što i federacija izborna jedinica. Znači, kantoni ne biraju člana predsjedništva federacije, nego bira federacija. Ali su on podijeljeni zbog strukture federacije na te izborna područja koje pokrivaju kantone. Kako bi se moglo doći do neka dva kandidata, i to je sve. Dakle, Republika Srpska nije u rangu kantonalnih izbornih jedinica, jer kantoni ne biraju članove predsjedništva, nego biraju entiteti, kako što je bilo i do sada. Dakle, Republika Srpska, na čitavom prostoru Republike Srpske, većinom glasova bira jednog člana predsjedništva, i to je ono što smo kao konsenzus utvrdili politike zajedno sa svim parlamentarnim političkim partijama već prije nekoliko godina.
Socijaldemokratska partija BiH smatra da su nakon sastanka u Briselu pale sve maske i da je SDA pokušala brutalno dezinformisati javnost o sadržaju sastanka s predstavnicima Evropske unije. Time je ova stranka pokazala da je jedini razlog njihovog odaziva na ovaj veoma važan sastanak zapravo to da se pokuša minirati proces dobijanja kandidatskog statusa u Evropskoj uniji i da se haos koji je SDA već kreirala dodatno pojača sve do njegove eskalacije, za koju niko ne može garantovati u kojem će pravcu ići, saopšteno iz SDP-a BiH.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je za sarajevske medije da je jučerašnji dogovor u Briselu o takozvanom elektorskom sistemu u procesu sprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sedić-Finci vodi ravno u formiranje trećeg entiteta.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Andrićgradu je počeo protestni miting povodom najave da će početi istraživanje i eventualna eksploatacija nikla u rejonu Vardište. Skup organizuje ekološka zona iz Višegrada, a na skupu će govoriti akademik Vidojko Jović i predsjednici opština Topola, Čajetina i Trstenik iz Srbije. Tamo se nalazi i naš dopisnik Mira Andrić.
Kako kažu, žele da poruče svima koji zagovaraju otvaranje ovog rudnika da se ne slažu sa tom inicijativom i da žele da svojim potomcima ostave zdravu pitku vodu, šume pune čistog vazduha i nada se zdrav život. Jer ukoliko se preduzeće Srbija Nikl koji ima registrovanu ispostavu u Banja Luci dobije koncesiju od resornog ministarstva za istraživačke radove, ljudi se ovdje boje da je to samo prvi korak i uvođenje prljave tehnologije za eksploataciju preradu nikla. Sa nama je ovdje i stanovnik Višegrada, inače član udruženja pčelara Višegrad, koji je također došao da svojim prisustvom, a kako smo čuli i sam će se predstaviti građanima, iskaže protiv te inicijative. Gospodin Nešković i Dragiša je sa nama. Gospodine Neškoviću, šta vi mislite o tome da se baš u vašem mjestu otvori rudnik nikla?
Pa ja sam došao ovdje u ime stanovnika Vardišta da podigne svoj glas protesta da se ovo što se planira ovdje se ne radi, jer ovdje se do sada 2-3 puta pokušavalo da se ovaj rudnik eksploatiše, a 60. godine se eksploatišao i odustalo se od toga jer je dokazano da nema ta ruda dovoljno plemenitih metala, ali smo i poučeni iskustvom u ono vrijeme kada se radilo da smo bili u situaciji da i tada se osjećala zagađenost u Vardištu, da su nam vode dugo tekle, pogotovo sada što je s obzirom na ove sve planetarne probleme, leto su mnogi izvori presušili, mi više nismo vodu dobili na tim izvorima, nadbevali smo stanovništva sa reka, Jablanice i Dumnice, vukli smo tu vodu kući i ako dođe do zagađenja praktično gore nema života više.
Hvala. Podsjećamo slušaoce da je na posljednjoj sednici Skupštine opštine Višegrad većina odbornika dala povjerenje investitorima za istraživačke radove uz vjerovanje da se time postiže ekonomski oporavak Višegrada. Međutim, poruka današnjeg skupa govori sasvim nešto drugo i da Višegrađani već imaju perspektivu u razvoju turizma. turizma. Jedan od tih projekata je izgradnja Andrić grada u kojem se upravo nalazimo.
Proljetna sjetva samo što nije počela, još je neizvjesno da li će poljoprivrednici dobiti plavi dizel. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske predložilo je predstavnicima Srpske upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH da podnesu novu inicijativu za oslobađanje plaćanja obaveza za putarine i akcize na dizel gorivo za poljoprivrednike. Opširni u prilogu Aleksandra Javorca.
Takvu inicijativu je potrebno pokrenuti sa svrhom kontinuiranog posticanja poljoprivredne proizvodnje radi obezbeđenja prehrambene sigurnosti stanovništva, supstitucije uvoza i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača. Pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević očekuje da će se pitanje uvođenja plavog dizela uskoro naći na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
To je znači jedna normalna procedura koja evo ponovo je inicirana da se nastavi i da se taj problem sagleda i da se donese pozitivna odluka od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da se uvede plavi dizel, takozvani plavi dizel, znači dizel gorivo koje je oslobođeno akciza i putarina.
U Upravi za indirektno oporezivanje BiH i dalje nema saglasnosti kada je riječ o uvođenju plavog dizela. Ovo pitanje i dalje opstruišu predstavnici Federacije BiH, kaže predsjedavajući Upravnog odbora ove uprave Nikola Špirić.
Pa mi smo imali zavaničan stav o plavom dizelu. Vi znate da tu nema sporazuma u okviru Uprave za indirektno oporezivanje, ali imam osjećaj da na kraju kraja bio je dogovor da će entiteti preuzeti dakle, te poticaje za poljoprivrednu proizvodnju, jer nema saglasnosti, zapravo federacija nije za to da se uvede plavi dizel na način kao što bi to trebalo raditi u skladu sa zakonom i tu smo mi zapravo nemoćni.
Predsjednik Skupštine Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Mišo Maljčić kaže da bi uz plavi dizel proljećna sjetva bila daleko jeftinija.
Mi očekujemo da će ovaj put to ozbiljno se shvatiti i pred ovu sjetvu i ovako tešku situaciju pomoći poljoprivrednim proizvođačima da što povoljnije i u ovoj krizi uspješnije obave proljetnu sjetvu koja je vrlo bitna za Republiku Srpsku, a samim tim i za poljoprivredne proizvođače da budu konkurentni.
Da li će ovaj put plavi dizel konačno biti uveden i na koji način će resorno ministarstvo riješiti ovo pitanje, moglo bi biti poznato već u ponedjeljak na sastanku ministra Steve Mirenića sa poljoprivrednicima.
Hoće li biti oživljavanja tekstilne industrije u Trebinju? Projekat privrednog društva Nikola Tesla, interesovanje njemačkih firmi za prebacivanje proizvodnje iz Kine i Indokine na Balkan stvorilo je šansu za oživljavanje tekstilne industrije i otvaranje više od 1000 radnih mjesta u Trebinju. Za Novotex u stečaju prodaja starog i novog pogona značila bi okončanje dugogodišnje agonije, pokretanje proizvodnje i upošljavanje bivših radnika. Prilog Vesne Rudan.
Sudeći po najavama revitalizacije tekstilnih pogona i pokretanja proizvodnje u ovoj grani industrije, potražnja kvalifikovane radne snage mogla bi premašiti ponudu. Program oživljavanja tekstilne industrije od strane privrednog društva Nikola Tesla iz Banja Luke obuhvata angažovanje oko 2000 radnika na području Hercegovine, od čega 600 u Trebinju. Društvo je kupilo ruiniranu zgradu starog pogona Novoteksa sa opremom, gdje nakon revitalizacije objekta namjerava instalisati modernu mašinsku opremu. U cilju postizanja visoke produktivnosti i stabilnog radnog procesa, uskoro će početi kvalifikovanje radne snage u Centru za obuku u Bileći. Gradska administracija pruža punu podršku realizaciji projekta. Slavko Vučurević, gradonačelnik.
Koliko ja znam, ta je zgrada kupljena, da li su sredstva u cijelosti uplaćena, nisam siguran, ali ja sam odaslao poruku gospodinu Vučetiću da sam ja kao u ime gradske administracije spremni da ulažemo zajedno sa njima u taj projekat oživljavanja i dovođenja u funkciju starog Novoteksa, da se mi uključimo sa novčanim sredstvima koje dobijemo od naknade za potopljeno zemljište.
Vučurević je rekao da će ponuditi tekstilne kapacitete grada Trebinje potencijalnim investitorima posredstvom ambasadora Njemačke u Bosni i Hercegovini. Vlasnici tekstilnih firmi iz ove zemlje pokazuju veliko interesovanje za prebacivanje proizvodnje iz Kine i Indokine na Balkan. Predstavnici jedne renomirane njemačke kompanije zainteresovani su za kupovinu novog pogona Novoteksa. Aleksandar Kojović, predsjednik popisne komisije Novoteksa AD u stečaju.
Znači oni će pismo namjere da naprave, znači u kome će stajati, znači da li kupuju i po kojim, u kom iznosu oni daju da se kupi ovaj objekat. Znači sad je to sve njima primamljivo ovo naše ovdje podeblje, gdje isto tako nije velika cijena i troškovi radne snage.
Pretpostavlja se da bi njemački kupac pokrenuo proizvodnju u punom kapacitetu, što bi značilo otvaranje 780 radnih mjesta. Za kupovinu Novoteksa AD u stečaju zainteresovan je i Trentex Doboj Jug, koji je zakupio dvije proizvodne linije preduzeća, organizovao proizvodnju HTZ opreme i zaposlio 85 radnica.
Iako je većina rijeka i vodotoka u Srpskoj u stagnaciji, opasnost od plavljenja na pojedinim područjima još postoji. U opštini Jezero poplavljeno je 10 domaćinstava, benzinska pumpa i ambulanta. Vodostaj rijeke Save kod Gradiške prešao je kotu redovne odbrane od poplava, pa u toj su opštini proglašene vanredne mjere odbrane od poplava. U Semberiji situacija pod kontrolom. U prilogu Slađene Radovanović.
Najteža situacija bila je u opštini Jezero, gdje je poplavljeno 10 domaćinstava i privrednih subjekata. Neprohodan je i jedan lokalni put. Vodostaj rijeke Plive jutros opada, tako da se u civilnoj zaštiti opštine Jezero očekuje da se u toku dana situacija normalizuje. Načelnik ove opštine Dušan Šajin kaže.
Ovog momenta je rješenje da se apeluje na hidroelektrane na Vrbasu da smanjuje kvot Plivskog jezera na Bran. Dugoročno rješenje je da uđemo u rješavanje problema dislociranjem korita rijeke i ušavke 200 metara.
Vodostaj rijeke Save na području opštine Srbac je u porastu i uvedeno je vanredno stanje odbrane od poplava. Situacija na terenu se redovno prati, potvrdio je šef odseka civilne zaštite ove opštine Borivoje Vrsajković.
Poplavljeno je više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, nemamo ugroženog materijalnih dobara i ljudskih života. Međutim, dosta poljoprivrednog zemljišta zasijani usjeva je poplavljeno. Štete koje će biti nanesene time ovog momenta su neprocjenjive.
I vodostaj rijeke Save na području Gradiške u porastu. Najugroženije je nebranjeno područje sela Orubica, kaže šef odseka civilne zaštite Gradiška Boško Pucar.
Tamo imamo 10 porodica koji danas ćemo i obići da vidimo situaciju, šta im je potrebno od živezne rame, namirnica.
U protekla 24 časa vodostaj rijeke Save porastao za 15 cm, iznosi 640 cm. Vodostaj rijeke Drine stagnira, kaže šef odseka civilne zaštite grada Bijeljina Dragor Istić.
Došlo je usled visokog vodostaja rijeke Save i do izlivanja u ataru sela, odnosno mjesne zajednice rijeke Save, tu se praktično i zadržavaju i vode Lukaca. Što se tiče vodostaja rijeke Drine, posljednjih nekoliko dana je u stagnaciji.
U civilnoj zaštiti opštine Novi Grad potvrđeno nam je da za sada veće opasnosti od poplava nema i da je situacija pod kontrolom.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Specijalni sud odredio pritvor do 30 dana za 10 lica osumnjičenih za malverzacije u Pančevačkoj Azotari.
Zbog krize na Kipru odgođen samit Evropska unija i Japan. Kiparski zvaničnici večeras u Briselu.
Banja Luka će se pridružiti globalnoj akciji Sat za planetu Zemlju.
Pomen žrtvama koje su nastradale tokom bombardovanja NATO-a snaga bit će održan sutra 24. marta u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci u 11:30. Istog dana udruženje Baštionik iz Banja Luke organizovat će besjedu Zaborav je smrtni grijeh, kaže predsjednik ovog udruženja Predrag Adamović.
U kojem će se sjetiti svih stradalih nevinih žrtava NATO bombardovanja i Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Srpsko sabranje Baštionik istoga dana, dakle u nedjelju u 19:00 u prostorijama Svetosavskog kulturnog kluba Bana Gosavljevića 8 organizuje molitveno sabranje nazivom Zaborav je smrtni grijeh. Tog sabranja održat ćemo projekciju filma Oteto Kosovo češkog autora Vaclava Dvoržaka. Također emitovat ćemo i jedan kratki film spot o Milici Rak, trojpogodišnjoj djevojčici koja je stradala u bombardovanju 99. u Batajnici i koja je na određen način postala simbol svih nevinih žrtava stradalih od NATO bombi.
Predstavnici 19 opština i gradova iz Republike Srpske borave u trodnevnoj posjeti Kosovu i Metohiji. Gosti iz Republike Srpske obišli su danas most na rijeci Ibar, koji odvaja sjeverni srpski od južnog albanskog dijela Kosovske Mitrovice. Potom su posjetili spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, nadomak Prištine i manastiru Gračanica. Prvog dana boravka u Zubinom potoku u okviru akcije Bratimljenja potpisana je povelja o namjerama sa 25 predsjednika srpskih opština sa Kosova i Metohije. Cilj povelje, čije je potpisivanje inicirala Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, jeste bolje povezivanje, uzajamna saradnja i pomoć gradova i opština iz Srpske srpskim opštinama na Kosmetu. Sa Kosmeta se javlja naš kolega Siniša Mihajlović.
Poseta predstavnika opština i gradova Republike Srpske Kosovo i Metohiji nastavljena je danas u Gračanici nakon što je juče potpisan taj protokol o bratimljenju između opština gradova Republike Srpske i srpskih opština Kosovo i Metohiji. U Gračanici, naravno, poseta manastiru, domaćini su napravili odličan program. Tu smo sumirali prve utiske i u vezi sa srpskim narodom na Kosovu Metohiji. Nakon toga smo otišli u Babi Most, u opštini Obilićevo, to je jedna enklava na doma Prištine, gdje živi 150 srpskih domaćinstava, 50 albanskih i u potpunom albanskom okruženju. Inače, to je vrlo zanimljivo mjesto, tamo se nalazi ta čuvena stolica knjeza Lazara iz koje je on posmatrao Kosovsku bitku i kada je u jednom trenutku vidio da ne ide baš po dobru, odatu je donio odluku da priključi novi 20.000 vojnika u sami boj. Inače, sutra se nastavlja posjeta Kosova i Metohiji, danas je još obilazak Prizrenske bogoslovije i zatim spavanje u Velikoj Hoči, jednoj velikoj enklavi na jugu Kosova i Metohije. Sutra, kažem, nastavlja se posjeta Kosova i Metohije i to manastirima Visoki Dečani i Pećka Patrijarčija, nakon čega slijedi povratak u Republiku Srpsku.
Vatikan neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, rekao je papski nunci u Beogradu Orlando Antonini. On je naveo da Priština koristi svaku priliku da od Vatikana traži priznanje Kosova, posebno ako je to u javnosti.
Nezavisnost Kosova do sada je priznalo 89 država, što je manje od polovine članica Ujedinjenih nacija. Do sada su dvije zemlje, Sao Tome i Principe i Mali, povukle svoju odluku o priznanju nezavisnosti.
Pritvor i hapšenja u Srbiji na prijedlog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 10 osumnjičenih za malverzacije u Pančevačkoj azotari, dok je dvoje pušteno da se brani sa slobode, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Sumnja se da je na taj način budžet Srbije oštećen za oko 70 miliona dinara, a azotara za više od 400 miliona dinara.
Tužilaštvo za organizovani kriminal policija je danas predala troje bivših čelnika Razvojne banke Vojvodine, Srđana Petrovića, Biljanu Jovanović i Slobodana Bajina, zbog sumnje da su oštetili tu banku za 2,5 milijarde dinara. U toku je njihovo saslušanje, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Osumnjičenima je određeno zadržavanje i počelo je saslušanje u tužilaštvu.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović optužio je opozicionu Hrvatsku demokratsku zajednicu za, kako ističe, provalu šovinizma u javnosti. Povodom posljednjih neprimjerenih izjava protiv Srba u Hrvatskoj, Milanović je naglasio da je to smišljeno i realizovano u HDZ-ovoj kuhinji.
On je odbacio tvrdnje da je nedavna smjena dijela ekipe Dnevnika 3 Hrvatske radiotelevizije povezana s njegovim oštrim kritikama njihovog rada zbog gostovanja poslanika Ruže Tomašić, koja je izrekla više neprimjenih nacionalističkih izjava. Hrvatski premijer je odbacio spekulacije medija da SDP razmišlja o prijevremenim izborima poslije ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
U Makedoniji je predizborna tišina pred sutrašnje lokalne izbore na kojima će građani birati gradonačelnika i savjetnike 80 opština i u Skoplju.
U birački spisak upisano je 1.743.403 birača. Glasanje počinje sutra u 7 časova i trajaće do 19 časova, a lokalne izbore nadgledaće inostrani i domaći posmatrači. Makedonski glasači su podijeljeni u dva tabora, jedni koji će glasati za partije iz makedonskog, a drugi iz albanskog političkog korpusa.
Kokain u Španiji.
Španske vlasti saopštile su danas da je unutar jedrenjaka koji je pristao u luku Sotorgande na jugozapadu Španije zapljenjeno 590 kg kokaina i da su uhapšeni državljani Bugarske i Srbije. Uhapšen im je određen pritvor.
Ostale informacije svijeta, lideri Evropske unije saopštile su da se zbog sve veće dužničke krize na Kipru na neodređeno vrijeme odgađa samit sa Japanom, na kojem su naredne sedmice trebalo da zvanično budu pokrenuti pregovori o slobodnoj trgovini. U zajedničkom saopštenju predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjedavajući Evropske komisije Jose Manuel Barroso izrazili su zahvalnost japanskom premijeru Shinzo Abeu za razumijevanje razloga odlaganja posjeti.
Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades i lider političkih stranaka otputovaće danas u Brisel radi razgovora s Europskom unijom o mjerama neophodnim za izbjegavanje bankrota. Delegacija će se vratiti kasno večeras, dan prije isteka vremenskog roka za usvajanje mjera usmjerenih na prikupljanje skoro 6 milijardi evra, kako bi se osigurao financijski paket pomoći vrijedan 10 milijardi evra.
Najmanje 45 lica je poginulo, a više desetina povrijeđeno u požaru koji je izbio u izbjegličkom naselju na sjeveru Tajlanda.
Požar u naselju Mae Surin, gdje su smještene izbjeglice iz Mjanmara, od jutros je pod kontrolom. U Tajlandu duž granice s Mjanmarom ima oko 10 izbjegličkih naselja u kojima živi oko 130.000 ljudi.
Papa Franjo doputovao je danas u papsku rezidenciju nadomak Rima kako bi se sastao sa svojim prethodnikom Benediktom XVI, što je prvi susret jednog sadašnjeg i jednog bivšeg papije nezabilježen u istoriji katoličke crkve.
Novi papa je doputovao u Castel Gandolfo helikopterom, gdje ga je na heliodromu dočekao njegov domaćin bivši Benedikt XVI, s kojim se srdačno zagrlio, a njih dvojica su se zatim automobilom dovezli do rezidencije, saopšteno iz Vatikana.
Ljubitelji fudbala i dalje su pod utiskom sinoćne utakmice Hrvatska-Srbija. Ovom, ali i ostalim sportskim aktuelnostima informisat će nas naš kolega Aleksandar Kolunija, koji se nalazi sa nama u studiju Radija Republike Srpske i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Počet ćemo fudbalskim aktualnostima sa domaće sportske scene. Naime, u fudbalskom šampionatu Republike Srpske odigrano je 5 utakmica 16. kola, a 4 susreta završena su rezultatom 2-1. U Šamcu Kozara je pobjedila Borac sa 2-1. U Prnjavoru Sloga iz Doboja bila je bolja domaćeg Ljubića 2-1. U Višegradu Drina je pobjedila Modriću 1-0. U Janji Podrinje bolje od Rudara iz Ugljevika 2-1. I u Zvorniku Drina savladala Mladost iz Gacka 2-1. Sutra će igrati Mladost Velika Obarska Sutjeska i Sloboda Mrkonjić Grad Sloboda Novi Grad. Na tabeli vodi Kozara sa 31 bodom, druga je Sloga sa 28 bodova. Dana poslije poraza fudbalske reprezentacije Srbije od Hrvatske, mediji u Srbiji gotovo uglas traže ostavku Siniše Mihajlovića zbog sinoćnjeg poraza na Maksimiru i rezultata u kvalifikacijama. Naslovi u današnjim beogradskim novinama su: Miho, molimo te odlazi, i idi Siniša i spasi srpski fudbal. Mihajlović je sinoć nakon utakmice istakao da ne pomišlja na ostavku.
Ja nastavljam svoj rad kao i prvog dana i tako ću raditi do posljednjeg dana. Kao što sam rekao i ranije, ja ne pomišljam uopšte na ostavku. Jedino to fudbalski savez ako odluči da nisam više pogodan da vodim reprezentaciju Srbije, tu ja ne mogu ništa raditi. Ali dok sam ja selektor, ja imam svoj put. Ostalo je još 5 utakmica do kraja, sigurno bodovna prednost je velika, je mnogo teško u ovoj situaciji da dođemo do drugog mjesta.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić rekao je da nema govora o smjeni Mihajlovića, koji ima podršku saveza da završi započeti posao, a mediji u Hrvatskoj dali su jednoglasnu ocjenu da je pobjeda protiv Srbije istorijska, a pojedini mediji idu tako daleko da ističu kako će fudbaleri Hrvatske biti među 3 najbolje selekcije na predstojećem svjetskom prvenstvu. Porazom u Zagrebu fudbalerima Srbije ostale su samo teoretske šanse za plasman na šampionat svijeta. Fudbalska reprezentacija BiH odličnom igrom pobjedila je sinoć u Zenici selekciju Grčke sa 3-1 i na najboljem je putu da se plasira na mundijal. Večeras će biti odigrane utakmice posljednjeg 26. kola u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Lideri na tabeli i domaćini završnog turnira lige, košarkaši i gokeje, gosti u Zagrebu ekipi Cibone u susretu bez rezultatskog značaja. Bez obzira na obezbijeđeno prvo mjesto u ligi, kapiten gokeja Milan Dozet kaže da će njegova ekipa pokušati da i u Zagrebu ostavi dobar utisak.
Pa sigurno da nećemo otići tamo revijalnu utakmicu da odigramo. Iako nema rezultatski značaj, idemo tamo da pokušamo da se vratimo sa pobedom, da se predstavimo u pravom svetlu kao ekipa koja završava sezonu na prvoj poziciji. Tako da želimo da pokažemo i u Zagrebu da znamo da igramo pravu košarku. Želimo u što boljem svetlu da se predstavimo tamo i sigurno da idemo po pobedu.
Utakmica Cibone i Gokeja počeće od 18 časova, ostali susreti na programu su 20 časova. Ekipi Partizana je potrebna pobjeda protiv mađarskog Solnoka za plasman na završni turnir. Toliko iz sporta.
Širom Velike Britanije objavljene su upozorenja za nove snježne padavine, susnježicu i kišu. Meteorološke službe su upozorile na mogućnost prekida saobraćaja širom centralnih sjevernih dijelova Britanije, pošto se očekuje da će se loši vremenski uslovi raširiti na jug i jugoistok Engleske. Istovremeno, sezona cvjetanja trešnje počela je u Tokiju, čime je zvanično bilježan početak proljeća. U saopštenju se ističe da je sezona počela 10 dana prije nego što je uobičajeno. Smatrate da su trešnje ranije procvjetale zahvaljujući toploj temperaturi vazduha od uobičajene za ovo doba godine i dužem trajanju dana. a kod nas u Republici Srpskoj danas na istoku i jugoistoku sunčano, na jugozapadu i zapadu i sjeverozapadu pretežno do potpuno oblačno. U 13 časova najsvježije na Mrakovici bilo 3 stepena, u Trebinju 15, trenutno u Banja Luci 7 stepeni. Narednih dana zahlađenje sa snijegom. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su na Mrakovici 3, Driniću 4, Čemerno Novom Gradu 5, Srpcu 6, Ham Pjesku, Prijedoru, Ribniku, Bijeljini 7, Mrkonjić Gradu, Derventi, Gacku, Banja Luci 8, Zvorniku, Sokolcu 9, Šipovu, Srebrenici, Doboju 10, Nevesinju, Rudu 11, Višegradu, Bileći 12, Foči 13 i Trebinju 15 stepeni. U toku noći postoji mogućnost za vrlo slabe padavine na krajnjem sjeverozapadu i sjeveru. Jutro će osvanuti oblačno, slab mraz samo u višim predelima i na visoravnima. U sjevernoj polovini zemlje će biti tako potpuno oblačno, a u južnoj umjereno oblačno. Na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu ponegdje povremeno slaba kiša ili provijavanje snijega, a u ostalim predelima suvo. Tokom dana na sjeveru ostaje oblačno i prohladno, uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Mogućnost slabih povremenih padavina snijega ili kiše na sjeverozapadu krajine. U južnoj polovini zemlje sa sunčanim intervalima uz umjerenu do pretežnu oblačnost i malo toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus 1 do 4, na planinama oko minus 4, a na jugu do 6 stepeni. Maksimalna dnevna od 1 do 5 na sjeveru i sjeverozapadu. Od 8 do 12 u centralnim i istočnim predelima, na jugu do 16 stepeni. U Banja Luci pred jutro oblačno, mogućnost kratkotrajnih padavina, provijavanja snijega ili slabe rosulje. Prije podne oblačno, prohladno, tokom dana nakratko moguć po koji sunčani interval, da bi posle podne i uveče ponovo bilo oblačno uz mogućnost slabih povremenih padavina na granici kiše i snijega. Minimalna temperatura od 1, a maksimalna dnevna oko 4-5 stepeni. U ponedjeljak nas očekuje oblačno, hladnije sa snijegom na zapadu i sjeverozapadu, intenzivnijim prema kraju dana, a u Semberiji i Podrinju kiša prema noći i tamo sa snijegom. Na jugu i jugoistoku prvo suvo, a popodne i uveče kiša. U utorak oblačno i hladno sa slabim snijegom, na jugu sa slabom kišom, a u popodnevnim časovima prolazno suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od minus 2 do 3, na jugu istoku oko 5, na jugu do 11 stepeni i u sredu se zadržava slično vrijeme sa sličnim temperaturama.
Evo, poštovani slušalci, ovo je bila posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske, a mi prije same odjave još jedna informacija veoma zanimljiva. Večeras u 20 časova 30 minuta i Banja Luka će se uključiti u globalnu akciju Sa za planetu Zemlju, kada će na 60 minuta biti ugašena svjetla na objektima u užem centru grada. I još jednom važnije vijesti.
Premijer Cvijanović održala više radnih sastanaka sa predsjednikom Dodikom, predsjednikom parlamenta Radojčićem i nekoliko ministara.
U Briselu pobjedila politika koju je zastupala Republika Srpska.
U Andrićgradu počeo protestni miting pod motom Ne Niklu.
Da li će poljoprivrednici u Srpskoj dobiti plavi dizel?
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Saša Prtenjak, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.